Agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, etzaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean bide horritik Patxi Gaztelumendiren eskutik. Duela mar urte, Guardia Zibilak Euskaldunon egunkaria itxi zuen. Hile batzu geroago Berria jaio zen. Patxi Gaztelumendi, Bilbiri Erratiko kolaboratzailea, egunon.
Egunon, bai.
Itxiera kolperatza izan zen.
Oso, eta horrela bizi izan genuen duela mar urte, eta horrela gogoratzen dugu oraindik ere Euskaldunon egunkarian idatzi, irakurri, erosi eta bizi izan genuen guztiok eta gehiagok ere bai, ezta? Askorentzat ere kolpe latz hori izan zen ere modua konturatzeko euskal prentza bazela gurean zelan egiten zen eta ze garrantzia eduki duen historian zehar, ez? Ba, sortu zenetik eta gaur egunera arte.
Estatuak emandako azalpen ofizialak ezagutzen ditugu, baina zergatik itxi zuten?
Bueno, kontestuan jarrita duela 10 urte eta urte batzuk gehiago ere bai, dena da eta izeneko argudiak eta judizial politikoa egon zen instauratuta gure herriko ekimen askoren kontra, Euskal Herriko ekimen askoren kontra eta ekimen politiko eta sozialetatik abiatuta, ba euskalgintzaren inguruko zenbait ekimen ere ba jo puntuan egon ziren, ez? Direla AEK, direla ikastolak eta kasu honetan izan zen bezala ba euskal prentzako zutabe nagusi zen euskaldunon egunkaria ere, ez? Eta kontestu horretan ba dena eta den susmope eta bueno, argudiak eta polizial horren gainean ba bueno, argudiak eta juridiko bat egiten saiatu ziren, lehenago ere, urte batzu lehenago ere egin egunkaria itxi zuten eta bide horrek ba ireki zuen aukera ba gauza asko itxi eta proiektu herritar asko ba suntziteko, ez? Eta horrela kokatu behar dugu ba duela 10 urte euskaldunon egunkariaren kontra egindako eraso juridiko polizial basati hura ere.
Erantzuna ere indartsua izan zen.
Jendetsua eta elkartasun uolde sendo bat herrigintzan jardute ziren ekimen askorena, ekimen instituzionalena ere bai, prentza eta kazetaritzaren inguruko ere bai, eta bueno, batasun eta indar horrek, elkartasun horrek egin zuen, ba, biharamunean dagoeneko egunero bezalako kazeta bat sortzea, egunez egun, eta ba, ekainerako ba, Berria bezalako proiektu erraldo bat izatea, eta ekaina honetan, ba, 2013ko ekainean izango dira 10 urte, ba, Berria egunkaria sortu zela, ba, nolabait, zaharrak berri kanpaina horren ostean, eta albistea eta aktualidadea izango zuen ba notiziaren berriaren berri hori.
Lau hile eman genituen euskaldunon egunkari gabe, bazegoen tartean txikia zen egunkari bat eta azkenean Berria jaio zen, hain zuzen 2003ko ekainan oker esmanabil.
Bai, eta aurten 10 urte ospatuko dira horretaz eta bueno, euskal prentzarentzat ez dira garaidik loriatuenak, ba merkatuari dagokionez eta ikuspegi ekonomikotik. Baina nik uste dute beharrezkoa ditugula oraindik euskarazko medioak eta kulturgintzan eta ekonomian eta soziopolitikan ari den edonorentzat ba erabideak zein garrantzitsua diren dudarik ez dago eta gure kasuan ba Euskal Herriko egoera komunikatibo horretan ba hasi irratiak, erabide orokorrak, telebista, internet, egunkariak den-denak dira beharrezko ba herri bezala zerbait izan nahi badugu behintzat.
Berria dugu bea euskaraz idatzitako egunkari nazional bakar eta horren garrantzia azpimarratu behar dugu, baita produktu berriena edo zain berrienak ere itzaberria.info eta barrak.
Bai, azken finean ekosistema komunikatibo oso bat lantzea da helburua, ez? Izan Berria, izan Bilburi irratia, izan interneteko atariak edo 11 telebista edo Euskal Telebista bera, ez? Eta alde hortatik hizkuntza eta komunikazioa elkartuz ba sistema komunikatibo oso bat sortu eta edatzean datza gakoa, eta alde hortatik berriak berak izan duen diversifikazioa ere garrantzitsua da. Egia da ere diversifikazio horrek kostu griketa bat dakarrela, eta gero eta proiektu gehiago, gero eta sama ekonomikoa handiagoa ere badirela, eta uste dut ez direla garai honenak ere ba horren beste produktu berri sorteko, baizik eta gehiago da pantalla ezberdinetan irakurtzeko eta jasoteko moduko proiektuak bultzatu beharko direla aurrerantzean, baina beti ere ba optimizatuz ditugun informazioak, edukiak, bideoak eta ez horren beste plataforma berriak eta berriak sorten joatea.
Bukatzeko, Patxi, etorkizunera begira eta kontuan hartuta zuk esandakoa, prentsa idatziak jasatzen ari den krisia, nola ikusten duzu berria?
Bueno, ni berria egunero ikusi jarraitu, irakurri eta erosten dut, eta alde horretatik ikusten dut tendentzia hori ez dela gaur egun garrantzitua jendearentzat, jendeak ez du ikusten beharrezko betiko soporte horietan informazioa jasotzea, eta euskarri berrietara jotzen du. Beraz, berriak ere proiektu komunikatibo integral bezala gogoeta hori usteot egiten duela, eta hor iraunkortasun ekonomikoa eta euskal prentzaren funtza zeintzu diren informatzea euskeraz eta modu libre batean uztartu behar dira, ezta? Soporte garrantzitsua izan da historian zehar papera, baina argi dago belaunaldi berrienek ez dutela behar beharrezko euskarri hori, eta berez ba sartzen doan irakurlego bat dauka euskal prentzak ere, eta horren inguruko gogoeta eginez ba horren ondorio horietara helduta ba horren osteko plangintza ekonomiko eta sozial bat behar da, ez? Diguzote, alde horretatik berria alegin handia egiten ari da teknologia berrien inguruko euskarrietara heltzeko ere bai. Zot uste horrein di berandu denik, baina diguzote, hemendik aurreako jardun bidea izan behar du, hor indarra hartzen jarraitu, eta hori ere bideragarri eta iraunkorra egin. Eta alde horretatik paperak, ba, traktore funtzioa dete dezake, paperaren inguruko erredakzioak, baina euskarri gehiagotara diversifikatu beharko dute dauden errekurtzuak optimizatuz.
Patxi Gaztelumendi, Bilburi Erratiko kolaboratzailea. Mila esker eta datorren astera arte.
Bale, ba, zuei, agur!
Agur!